Radiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Hökumət Subasan kəndləri köçürmək istəyir, plan da hazırlanıb, pul da ayrılıb. Ancaq Kürün Arazın daşması ilə suyun altında qalan kəndlərin əhalisi köçmək istəmir. Niyə? Çünki hamının onları dolandıran torpaq sahələri var. Qeyri-hökumət təşkilatı da deyir ki, köçürülmə ölkə daxilində köçkünlüyü artırmaqdır, ələ baxımlı etməkdir. Babək Bəkir yaranmış vəziyyətdən danışacaq.
Təbii fəlakətlə bağlı yaradılan hökumət komissiyasının köçürülmə qərarını su altında qalan kəndlərdən bəzilərinin sakinləri narazılıqla qarşılayıblar. İyunun 23-ü səhər Sabirabadın su altında qalan kəndlərindən Qasımbəyli, Əsgərbəyli və Axtaçı sakinləri rayon icra hakimiyyətinin yaxınlığındakı məktəbin önünə toplaşaraq köçürülmələrinə etirazlarını bildiriblər. Aksiya iştirakçılarından Qasımbəyli kəndinin sakini Fətullah Fətullayev deyir ki, çiğ kərpiçdən tikilmiş evləri çıxmaqla su altında qalan evlərin çoxu hələ də ciddi xəsarət almayıb. Onlar köçməkdənsə kəndlərdən suyun boşaldılıb, ora qaytarılmalarını üstün tuturlar. Çünki bilirlər ki, köçdükləri yerdə təsərrüfatla məşğul ola bilməyəcəklər.
Olan kişi ki, evlər ki var, hamısı standart evlərdir. Biz əhali o evlərdə yaşayamaz. Ya da uyğunlaşımda verdiyi də 12 sot torpaq olacaq, ya 10 sot. Bizdə əhalinin böyük torpaq sahəsi var, ata-babadan qalma torpaq və s. O da müəyyən qədər yaşamaq, heyvə saxlamaq mümkündür. Onun dediyi ərazidə ümumiyyətlə yaşamaq, ümumiyyətlə əhalı müzakirə eləmək.
Aksiya iştirakçıları deyirlər ki, əslində onlar məmur maraqlarının güdazına gediblər. Hökumət Kürün səviyyəsini aşağı salmaqdan ötürü məhz bilərəkdən onların kədlərini su altında qoyub. Qasımbəyli kənd sakini Şərafət Musayev isə deyir ki, bizi Kür yox, məmurlar yıxıb.
İndi də deyirlər ki, bu kənd burdan köçürülməlidir. Burada yaşamaq qorxuldu. Hal-hazırda orada yaşamaq heç bir qorxusu yoxdur. Bu günlərdə suyu çəkib qurda bilərlər. Qurutmayınlar. Bunların fikri nədir bilmirəm. Balıq övcəsi düzəldəcəklər, su hozu düzəldəcəklər, su ambarı düzəldəcəklər. Nə planlar varsa var bunların.
Aksiya iştirakçılarından Fətullah Fətullayev deyir ki, onların icra başçısı və polis rəisi ilə danışıqları dolub. İcra başçısı Heydər Abbasov əvvəlcə söz verib ki, onların tələbi yuxarı orqanlara çatdırılacaq. Daha sonra isə aksiya iştirakçılarına bildirilib ki, köçürülmə ilə bağlı qərarı hökumət komissiyası verdiyindən onlar bu qərara müdaxilə edə bilməzlər. Hökumət komissiyasının qərarında isə tək Sabirabadın yox, Saatlı və İmişli rayonunun da su altında qalan kəndlərindən bəzilərinin köçürülməsindən bəhs edilir. Sabirabad rayonunun Qasımbəyli, Əsgərbəyli, Axtaçı kəndləri kimi Saatlı rayonunun su altında qalan bəzi kəndlərinin sakinləri də indi təşviş içindədir və hökumətin köçürülmə qərarına etirazlarını bildirirlər. Saatlı rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri İlham Quliyev deyir ki, bu rayonda yalnız bir kəndin köçürüləcəyi gözlənilir.
Qəllər vaxşı köçməyəcək, Nərman kənd köçməyəcək, Musalı köçməyəcək. Noruzunun söhbəti var, köçmə söhbəti. İndi onda yeri ya da araşdırılsın, məhənnətdirilsin, ondan sonra.
O çıxaldı Noruzlu kəndinin sakinlərinin köçmək istəməməsinə İlham Quliyev deyir ki, köçülməyə düşən kəndlər Kür və Araç sayının yatağında yerləşirlər. Hökumət komissiyası araşdırma aparıb və həmin kəndləri köçürməkdən başqa etibarlı çıxış yolu yoxdur. Ancaq iyunun 23-ü köçürülmə qərarına etiraz edən evləri su altında qalan insanlar bəyan ediblər ki, hökumət onların tələbini qulaq ardına vursa, daha ciddi etiraz aksiyaları keçirəcəklər. Kür Vətəndaş Cəmiyyəti Qərargahının üzvü Oqtay Güləliyev isə deyir ki, milləti qaçqınlığa, ələ baxımlığa öyrətmək olmaz. Onun fikrincə, hökumət komissiyasının Arazın yeni bir qolunu açmaq layihəsi kimi bu kəndlərin köçürülmə planına da bir elə ehtiyac yox idi. Oqtay Güləliyev deyir ki, illərlə sanılan infrastrukturları bir kənara atıb, insanları ilan məliyən düzə köçürməyin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Üstəlik nəzərə almaq lazımdır ki, İnsanlar orada ata-babalarının qəbirlərini qoyub gedəcəklər. Oqtay Güləliyev yada salır ki, hökumət son illər Kürün törədə biləcəyi fəlakətlərin qarşısını almaq üçün 400 milyondan çox vəsait xərcləyib. İndi bu vəsaitin üstündən keçib yeni kəndlər salmaq böyük bədxərclik olardı. Oqtay Güləliyevin fikrincə əslində yeni kəndlər salıb insanları ora köçürməkdənsə bənd vurma işlərinin gülləndirilməsinə, Kürün deltasının təmizlənməsinə önəm verilməlidir.
Bu hökumətin səhlənkarlığından, yəni bəzi məmurların səhlənkarlığından, tənbəlliyindən və eyni zamanda korrupsiya iştahından gələn bir
əməliyyatdır ki, də Kürvətmət cəmiyyəti qərargah olaraq bu məsələnin əleyhinəyə.
Köçüləcəyi gözlənilən kəndlərin bəzilərinin 100-ə yaxın yaşı var. Həmin kəndlərin yaşlı sakinlərinin deməsinə görə Mingəçevir su anbarının inşasından sonra onların ev eşiklərinin su altında qalma təhlükəsi sovuşmuşdu. Ancaq son illərin baxımsızlığı yenidən onları fəlakətlə üz-üzə qoydu.
Babək Bəkir, parlament isə nəqliyyat cərimələrini artırır, sürücülər narazıdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda bu il deyəsən cərimələr ili kimi yadda qalacaq, müxtəlif cərimələr artırılmaqda davam edir, növbə sürücülərin cərimələnməsinə də çatdı. Cərimələrin artırılmasından sürücülər narazılıq edirlər. Maarif Çingizoğlunun reportajı.
Nə olur elə kasıbın başında sınır da. Dövlət deyə heç bir qanun yoxdur ki. Onlar onca düşən kimi inspektor ön ses verir gedir. Ya udasivrini görsə deyir, ya da dayısına zəng eləyir, inspektor ki başı rulə deyir ki, baş üstə, baş üstə, bıraxır onu. Vay bizim halımıza.
20 ildən bəri paytaxt Bakıda taksi sürücüsü işləyən Fərhad Əzizovun yol hərəkəti qaydalarına edilən əlavə və dəyişikliklərə münasibəti belədir. İyun 22-sində Milli Məclis yol hərəkəti haqqında qanuna əlavə və dəyişiklikləri qəbul elədi. Qəbul edilən əlavə və dəyişikliklərə görə cərimələrin məbləği artırılır. Misal üçün dövlət nömrə nişanı yerində olmadığına, maşını idarə edərkən telefonla danışdığına və avtomobilin şüşələrinə qanunla icazə verilməyən örtük vurduğuna görə sürücünün 50 manat cərimə olunması nəzərdə tutulur. Bundan başqa güclü səs və sarışan işıq siqnallarından istifadə edən, sürəti ölçməyə maneçilik törədən cihazların istifadəsinə görə sürücüləri 40 manatdan 60 manata qədər cərimə gözləyir. Əvvəllər bu məsələlərə görə cərimənin məbləği 10 manatdan 20 manata qədər olub. Parlament müzakirələrində əlavə dəyişikliklərə etiraz ilə millət vəkili Pənah Hüseyn hesab edir ki, sözü gedən dəyişikliklərdə zəruri olmayan və korrupsiya yönümlü xeyli məsələlər yer alıb. Millət vəkili hesab edir ki, etibarnamənin verilməsi zaman nəqliyyat vasitəsinin də hər dəfə dövlət qeydiyyatından keçməsi ilə bağlı məsələ rüşvət üçün münbit şərait yaradır. Bundan başqa Pənah Hüseyin sürücülük vəsiqələrinin yeni formasının hazırlanması ilə bağlı qanun edilən dəyişikliyin də rüşvətə hesablandığını düşünür.
Son 4 ildə hər il böyük dəyişikliklər olub bu məcəllədə və kimlərsə oturub icad edirlər ki, nədən bu çıxar, sonra da onun gözünə bir 70-80 texniki məsələn düzəliş gəlir. Onun içərisində 5-6 dənə bu cür qeyd elədiyim kimi düzəlişlər olur və nəticədə də kimlərsə oturub 10 milyon dollardan və yaxud manatdan pul qazanırlar korrupsiya yolu ilə.
Hüquqşünas Əlşad Hüseynov hesab edir ki, yol hərəkəti qaydalarının pozulmasının qarşısını almaq üçün cərimələrin artırılmasından əvvəl bu qanunun hamıya tətbiq olunmasını təmin etmək lazımdır. Hüquqşünasın fikrincə, güclü səs və sayrışan işıqlı siqnalları hansısa taksi sürücüsü, hansısa adi adam quraşdırmır. Belə hərəkətlər edənlər kiminsə himayəsini arxalanır.
Onun kökünü orada axtarmaq lazımdır. Məsələn, bir dənə belə bir kişi kimi bir göstəriş vermək lazımdır ki, ay millət, ay vəzifəlilər, ay dövlət qulluqçular, ay generallar, ay nazirlər, qohumlarınızı müdafiə eləməyin. Qoyun həm barəsində bu qanun tətbiq eləsin. Və salam, ondan sonra görün həm nətər saçı düşənlər istəyəcək. Tutaq ki, hansısa mənim nazirin oğluna 1000 manat vermək kimi sizə tətbiq eləməyə cəsarət çatacaq, çatmayacaq. Və yaxud da həmin cərimənin tətbiq eləsə o 1000 manatın nazir oğlunu verdiyin olacaqdır. Xeyr.
Hüquqşünasa görə cərimənin aşağı olması pozuntuların çox olması anlamına gəlmədiyi kimi cərimələrin artırılması da pozuntuların azalmasına səbəb olmayacaq. Əlşad Hüseynov deyir ki, 2007-ci ilin noyabrında qayda pozuntularına görə cərimələr 3 dəfə artırılıb, ancaq çox şey dəyişməyib. Hüquqşünas bildirir ki, cərimələri qaldırmaqdansa yol hərəkəti qaydalarının pozulması ilə bağlı məsuliyyət hamıya şamil edilməli və adamlara sürdüyü maşının qiymətinə, nömrəsinə, kiminlə qohumluq, dostluq əlaqələrinə görə yanaşmaq lazım deyil. Elə həm söhbətim olan sürücülər də yol polislərinin ayrı seçkiliyindən narazıdırlar.
Opozmenlərə ilişirlər, opozmenlərə ilişə bilmirlər.
Ola da haqq verilir, ola da qınamalıdır.
Bir tərəfli yolda üzü bu yana gəlir, bir də görürsən. Heç ona deymir. Ancaq bir də onu biz eləyək. Vay, sən nədən?
Dövlət Yol Polisinin İctimaiyyət ilə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Kamran Əliyev isə qanunların hamıya eyni cür şamil olunduğunu deyir və qayda pozuntusu zamanı kimlərəsə güzəşt edilməsi ilə bağlı fikirlərlə razılaşmır.
Hansı avtomobildə görmüşsünüz ki, üstündə yazılsın ki, bu məmurun oğludur ya hansısa dövlət məmurunun yaxın qohumudur ya nə idi? Fərq qoyulmur.
Rüsumların qaldırılması məsələsinin büdcə kəsirlərinin doldurulmasına hesablanmış bir addım olduğu barədə müxtəlif fikirlər də səslənməkdədir. İqtisadçı Məhəmməd Talıblı isə yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına görə yığılan rüsumların artırılmasını büdcə kəsirlərinin doldurulmasını hesablanmış addım saymır. Amma hesab edir ki, cərimələrin artırılması qeyri-rəsmi ödənişlərin, rüşvətin, korrupsiyanın artmasına 100% təsir edəcək.
Maarif Çingizoğlu, parlament həm də hakimliyə 2 dəfə məhdudiyyətini götürdü. Bununla məhkəmələr ədalətli olacaqmı?
050 744 101 7.
Suallarınızın yeni ünvanı
050 744 101 7.
Azadlıq Radiosu.
Azərbaycan qanunları yaradılanda indikindən seçki baxımından deyəsən daha demokratik olmuşdular. Əvvəlcə prezidentliyə 2 dəfə məhdudiyyətini götürdülər, sonra bunun ardınca o biri vəzifələrə 2 dəfə seçilmək məhdudiyyəti götürüldü. İndi hakimliyə bu məhdudiyyəti götürülüb. Belə getsə məmurlar da vəzifələrində ömürlük qalacaq. Kəbir Andil Avərlinin reportajı.
Bundan sonra məhkəmə sədrləri də vəzifələrinə 2 dəfədən artıq seçilə biləcəklər. Milli Məclisin iyunun 22-sində keçirilən iclasında məhkəmələr və hakimlər haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklər etməklə məhkəmə sədrlərinin 2 dəfədən artıq seçilməsinə qadağa aradan götürüldü. Əlində bir yığın sənədlə neçə illərdir məhkəmə yollarını ayaq döyən Bakı sakini Səməd Hüseynov deyir ki, onun üçün məhkəmə sədrlərinin 1 ya da 5 dəfə seçilməsinə əhəmiyyəti yoxdur. O deyir ki, əsas odur həmin sədrlərin rəhbərlik etdikləri məhkəmələrdə işlərə ədalətlə baxılsın. 3 ildir o məhkəmələrdə bu ədaləti axtarmaqla məşğuldur.
Konstitusiyanın 33-cü maddəsində var ki, Azərbaycan Respublikasının hər bir vətəndaş mənzil hüququna malikdir. 43-cü maddəsində var mənzil hüququ toxunulmazdır. Mən doğulduğum evdə yaşamaq hüququndan məhrum olmuşam.
Qanuna görə məhkəmənin sədri sırf təşkilatı funksiyayı yerinə yetirir. Bu və digər işlərin bölgəsini həyata keçirir, məhkəmə aparatına rəhbərlik eləyir, məhkəmənin fəaliyyətini ümumiləşdirir. Məhkəmə aparatında çalışan işçiləri işə qəbul eləyir, işdən azad eləyir, onların insan məsuliyyətinə cəlb edilməsi məsələlərini həll eləyir. Qanuna görə məhkəmə sədri formal bir vəzifədir, amma indiki halda bu çox ciddi məsələdir. Bunu Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Müzəffər Baxışov deyir. Müzəffər Baxışov bildirir ki, məhkəmə sədrlərinin 2 dəfədən artıq təyin olmasına qadağanın götürülməsi Azərbaycan kimi ölkələrdə həm məhkəmə sədrləri üçün əslində stimullaşdırıcı bir təklifdir.
Hakimlər müstəqil olmadıqlarına görə hər bir işi məhkəmə məruz edirlər və ondan sonra bu və digər qərarları qəbul edirlər. Bu nöqteyi nəzərdən yəni əhəmiyyətli xarakter daşıyır. İndi məhdudiyyətin artıq qeyri-demokratik cəmiyyətlərdə bu həmin vəzifəli şəxslər üçün bir stimullaşdırıcı bir təklifdir ki, siz əgər sifarişləri vaxtında, lazımı qaydada yerinə yetirsəniz, sizin gələcəkdə bu vəzifədə qalmaq şanslarınız daha da artırır. Yəni, əsas bu qeyri-demokratik, qeyri-hüquq dövlətlərdə belə məhdudiyyətlər aradan qaldırır. Məqsəd ancaq ondan ibarətdir.
Adamın təcrübəsi varsa bundan niyə istifadə olmasın? Bunu Ali Məhkəmənin mülki işlər üzrə hakimi Əsəd Mirzəliyev deyir. Hakim bildirir ki, əslində bunda qeyri-demokratikliyə xidmət edən bir şey yoxdur. Əsəd Mirzəliyevə görə bu qadağanın götürülməsinin əslində faydası var.
Bu məsələlərdə bu məhdudiyyəti götürürlər ki, bunun əgər pensiya yaşı deyilsə, işləmək iqtidarı varsa və bunu göndərən təşkilat, seçən təşkilat da məqsədə uyğun hesab edirsə, burada qadağa qoymasına nə lüzum var? Bu qeyri-demokratik nə ola bilər? Ki, bu işin xeyri nədir? Səriştəli adamlar, daha təcrübəli adamlar davam edir öz fəaliyyətini. Burada mən heç bir qeyri-demokratik görmürəm.
Hüquqşünas İradə Cavadovası deyir ki, bu addım o vaxt təqdirə layiq ola bilərdi ki, məhkəmələr və hakimlər müstəqil qərarlar verə bilərdilər, asılı olmayaydılar.
Məhkəmə sədrlərinin iki seçimdən çox qalması təqdirə layiqdir. Çünki bəlkə onlar kişinə yanı qorxmayacaqlar ki, artıq onlar dəyişilə bilər və s. və bəlkə daha müstəqil ola bilərlər. Amma Azərbaycanda bir situasiya hakimlərlə bağlı bir mənalı deyil əsaslar olsun ki, bir çox qanunsuz qərarlar qəbul edilir. Qanunverici bazamız çox yaxşıdır, amma icra mexanizmləri zəifdir. Məhkəmələrin müstəqilliyi ilə bağlı bir çox problemlər var.
2009-cu ilin martın 18-də keçirilmiş referendumla konstitusiyaya edilən dəyişikliklərdən sonra Azərbaycanda prezident 2 dəfədən artıq seçilə bilər. Bundan sonra parlament baş prokurorun ombudsmanda 2 dəfədən artıq seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətləri aradan qaldırdı. Müstəqil hüquqşünaslar deyirlər ki, məhkəmə sədrləri üçün məhdudiyyətin götürülməsi də həmin prosesin davamıdır.
İndi isə görək dünyadan Azərbaycan necə görünür? BMT-nin dünya narkotik hesabatı çıxıb. Azərbaycan haqqında nə deyilir?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qərbi Avropanın heroin bazarının qiyməti ildə 20 milyard dollardır. Bu heroin Əfqanıstandan gəlir, bunu çoxları bilir. Bəs hansı ölkələrdən keçməklə gəlir? Yolun biri də Azərbaycandan keçir. Hesabatdan İlkin Məmmədov danışacaq.
Azərbaycan və azərbaycanlılar dünya narkotik ticarətində önəmli yer tutur. Xüsusən də Əfqanıstandan Avropaya gedən heroin və başqa narkotik vasitələr trafikində. BMT-nin Narkotiklər və Cinayətlərlə Mübarizə İdarəsinin hazırladığı dünya narkotiklər hesabatında belə deyilir. Hesabata görə Əfqanistandan Avropaya narkotik daşıyanların yeni Şimali Balkan yolu adlandırdığı marşrut məhz Azərbaycandan keçir. Əfqanistan, İran, Azərbaycan, Gürcistan və Qaradəniz vasitəsilə Balqarstana ildə ümumi heroin dövriyyəsinin 7% daşınır. Köhnə Balkan marşrutu isə İrandan birbaşa Türkiyəyə yönəlir. Amma burada da narkotik qaçaqmalçıları əsasən İranın şimalından, Azərbaycanların yaşadığı ərazilərdən istifadə edir. BMT-nin hesabatına görə Əfqanistandan Avropaya gedən heroin ticarətinin 80% məhz İran-Azərbaycandan keçir və Türkiyəyə, kürdlərin çoxluqda olduğu ərazilərdən daşınmaqla Avropa sərhədlərinə qədər uzanır. BMT-nin narkotiklərlə mübarizə idarəsinin araşdırmalarına görə İran-Azərbaycan əyalətləri vasitəsilə Türkiyənin Hakkari və Van bölgəsinə hər il 95 ton heroin keçir. Burada 20 milyona yaxın Azərbaycanlının yaşaması üzündən malın bir hissəsi rahatca Şimali Azərbaycan Respublikasına da yönəlir. İrandan Türkiyəyə yığılan heroin ya İstanbul vasitəsilə Balqarstana ya Anadolu boyunca Egey dənizi və Yunanistana və Hakkari'dən Şimala Qaradəniz və Ukraynaya daşınır. Almanya, İtaliya, Hollanda, Britaniya bazarlarına heroin məhz bu marşrutlarla gedir. Üçüncü yol Türkmənistandan Azərbaycana keçir. Azərbaycan və Qafqaza narkotiklər Türkmənistanın Türkmənbaşı limanı vasitəsilə Bakıdan da daxil olurlar. Ümumilikdə Əfqanistan, Orta Asiya, Xəzər dənizi, Rusiya marşrutu da heroin qaçaqmalçılığında önəmli yer tutur. Çünki Rusiyada illik heroin istehlakı da az deyil. Avropa qədər də elə 70 tona çatır. Ümumilikdə Azərbaycana bütün yollarla ildə 11 ton heroin girir. Bunun 4 tonu Azərbaycan, Gürcistan və ümumilikdə Cənubi Qafqazda istehlak olunur ya da hüquq mühafizə orqanları tərəfindən müsadirə edilir. Qalan 7 tonun 6 tonu Gürcistana və Qaradəniz vasitəsilə Balqarstana çatdırılır. 1 tonu isə Ukraynaya daşınır. Azərbaycana İrandan kiçik yollarla da narkotiklər daşınır, amma bu əsasən Dağıstan və Şimali Qafqazda satılmaq üçün nəzərdə tutulan yerli narkobaranların dövriyyəsidir. Nəzarətsiz və ya yaraqların nəzarətindəki ərazilər də trafikdə BMT-nin hesabatına görə önəmli yer tutur. Hesabatda bildirilir ki, Qafqazda və regionda separatçı rejimlərin nəzarətində olan ərazilər, xüsusən də Dağlıq Qarabağ və Abxaziya heroin trafikində çox vacib yer tuturlar. Gürcistan və Rusiya arasındakı müharibədən sonra Abxaziya və Qaradəniz vasitəsilə narkotik dövriyyəsinin artması da bu iddiaları gücləndirir. Üstəlik hesabata görə İran və Türkiyədə narkotik trafiki idarə edənlərdən biri olan Kürd tayfalar da əsasən hökumətin nəzarətində olmayan silahlı kürd yaraqlardır. Hesabatda başqa bir maraqlı məqam soğudur ki, Türkiyə və İrandan çıxan narkotik artıq demək olar ki, maniyyəsiz hərəkət edir. BMT-nin narkotiklərlə bağlı hesabatında Azərbaycan, Türkiyə, İrandan çıxan narkotikin artıq maniyyəsiz hərəkət etdiyi bildirilir. Ekspertlər bunu sonradan trafik həyata keçirən Balkan mafiyasının daha səmərəli işləməsi və yerli orqanların orada korrupsiyaya daha çox qurşanması ilə izah edirlər. Müqayisə üçün Türkiyədə ildə təxminən 16, İranda isə 32 ton heroin müsadirə olunur. Şərqi və Cənubi Avropanın bütün 11 ölkəsində isə birlikdə cəmi 3 ton. Tiryay, marixuana və digər narkotik vasitələrin müsadirəsi sahəsində də durum eyni cürdür. Və sonda Azərbaycanda narkotik istehlakı barədə, hesabata görə Azərbaycan və Cənubi Qafqazda ümumilikdə ildə 4 tona qədər heroin istifadə olunur və ya aşkaranı müsadirə edilir. BMT-nin rəqəmlərinə görə Azərbaycanda 15-64 yaş arasındakı əhalinin 0,2%, tiryay 3,5% isə nəşə çəkir. Başqa sözlə, BMT-nin fikrincə Azərbaycanda hər 500 nəfərdən biri tiryay, hər 33 nəfərdən biri isə nəşədən istifadə edir. Digər narkotik vasitələr, amfetaminlər, ekstazi kimi kimyəvi sünni narkotiklər və ya kokainə gəldikdə isə bununla bağlı hesabatda Azərbaycanla bağlı heç bir rəqəmlər açıqlanmır.
İlkin Məmmədov BMT-nin narkotik hesabatından danışdı. Yenidən Azərbaycana qayıdaq. Keçən həftə Yevlaxdan bir qrup iş adamı Bakıya şikayətə gəlmişdi. Onlar nədən şikayət edirdilər?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yevlaxdan Bakıya şikayətə gələn bir qrup iş adamının bir şikayəti də dindarların sıxışdırılmasındandır. Onlarla Esmira Cavadova söhbət eləyib.
Müraciət elədiyimiz yerlərin müdaxiləsi ilə məsciddə qeyri-qanuni tikinti dayandırıldı. O gündən bu günə qədər Yevlax rayon icra başçısı tərəfindən təzyiqlər bizə şiddətlənməkdə davam edir.
Bazarda bir balaca polkan var. Gəldilər, dedilər ki, olmaz. Sizə icazə verilmir. Bizə siyahı tutulubdu, yəni bu ibadət əhillərinə. Siyahı tutulubdu, icazə verilmir. Getdim müdürün yanına ki, niyə olmaz? Dedi ki, mənə xəbər göndəriblər ki, sizləri bazardan çıxarın. Yəni mənim kimi qardaşlar çoxdur.
Yevlaxda yaşayan dini inancçılar şəhərin icra hakimiyyəti başçısının
şikayet edirlər. Dindarlar deyir ki, icra başçısı Yılmar Vəliyevin dini inancılara qarşı antipatiyası ötən il baş vermiş bir olayla bağlıdır. Onların sözlərinə görə ötən il Yevlaqdakı Cümə məscidinə məxsus olan ərazidə qəflətən tikinti işləri başlayıb. Tikinti aparanlar dindarlara bildiriblər ki, məscidin həyəti onlara şəhərin icra hakimiyyətinin başçısı tərəfindən satılıb. Dindarların paytaxta şikayətlərindən sonra məscidin ərazisində tikinti işləri dayandırılıb. Əvəzində isə dindarlar iddia edir ki, icra başçısı onların gününü göyəskiyə büküb. İyunun 3-də isə konflikt daha da dərinləşib. Dindarların deməsinə görə Fatimə-i Zəhranın doğum günü münasibətilə gül paylama aksiyası keçirmələri icra başçısına fürsət yaradıb ki, onlardan qisas alsın. Yevlax sakini Ramin Quliyev deyir ki, həmin gün gül paylayan qadınlarla rastlaşan icra başçısı onları təhqir edib.
Çox belə əxlaqi normalarına zidd olan sözlərlə xanımları təhqir edibdi və bu da böyük narazılığa səbəb oldu.
Həmin gün inancılardan biri Tural Qiyasoğlu evində dini ziyafət təşkil edibmiş. Dediyinə görə məqsədi yeni doğulan övladını dostlarına göstərmək imiş. Dindarlar deyir ki, ziyafət yerinə çatanda görüblər ki, evə gələn enerji kəsilib, çadırsa sökülüb. Üstəlik ev Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və polis əməkdaşları tərəfindən əhatəyə alınıb. Bunu dindar Ramin Quliyev danışır.
Biz getdik ki, orada polis idarəsindən nümayəndə əməkdaşlar var, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən əməkdaşlar var və eyni zamanda icra nümayəndələri oradadılar, mavinlər oradadır və biz getdik ki, artıq palatka sökülüb, stollar dağıdılıb, süfrələr dağıdılıb və biz öz etirazımızı bildirdik. Bu cür bildirdik ki, sözlə. Biz onlara bu cür sözlərlə dedik ki, siz artıq bizim evimizin içinə müdaxilə edirsiniz.
Dindarların sözlərinə görə iyunun 6-sında Mirsadiq və Mirxalik İsmailov qardaşları polisə çağırılıb. Onlara bildirilib ki, iyunun 3-də Tural Qiyasoğlunun evində olarkən Mirxalik İsmailov icra hakimiyyətinin şöbə müdiri Vaqif Abdullayevi vurub. Hadisələrin bu həddə çatmasından hiddətlənən 130 dindar dərdini demək üçün paytaxta üz tutub. Onların sözlərinə görə mərkəzdə bir neçə dövlət qurumuna şikayətlərini edib geri qayıdan dindarların bir qismini tutaraq ictimai qaydanı pozmaq adı ilə 3-5 tutqalıq həbs kəsiblər. Bir qismini cərməliyiblər, qalanları isə xəbərdarlıq edilib. Cərimə kəsilənlərdən biri Faiq Xəlilov danışır.
Çağırdılar, getdim polis şöbəsinə, dedim buyurun, baxdım ki, mənim haqqımda ictimai yola görə səs salmışsınız, heç bir əsas olmadan. Saskovu yazıb pozub, maddədə qol çək, etirazımı bildirdim. Məni bir sutka saxladılar orada, sonra aparılır məhkəməyə.
Dindarlardan biri Çingiz Hüseynovsa deyir ki, ikinci qrup əlildir. İnanclı olduğuna görə onu rayon bazarında alver etməyə qoymurlar. Bazarın müdürü açıq-aşkar deyib ki, icra başçısı ona dindarları bazara buraxmamaq barədə göstəriş verib.
Yaxınlaşıb xahiş etsələr, bəlkə adama təsir eləməz. Yaxınlaşırlar qobud şəkildə, elə bir ki, biz Azərbaycan vətəndaşı deyirik, biz terroristik, nəyi vətən xainlik, nəyi bizlə çox qobud halda rəftar edirlər. Elə rəftar edirlər ki, hətta qıraqdakı insanlar var, onların obyektləri var, bizə salam vermirlər qorxularından.
Yevlax rayon icra hakimiyyəti başçısının köməkçisi Zahid Qarayev isə deyir ki, bu şikayətlərin əsası yoxdur. O şikayətçiləri yalan danışmaqda suçladı və əlavə etdi ki, Yevlaxın dindarları əməli salih deyillər. İcra hakimiyyətinin işçisi Yevlax dindarlarını radikal adlandırdı.
O dindarlar heç bir dinimiz deyirlər, onlar radikal adamlardır, onlar qeyri-qanuni iş görürlər.
Zahid Qarayev məsələyə münasibətini bu cür bildirməklə kifayətləndi.
Esmira Cavadova, indi isə Qırğızstanda baş verənlərə keçək. Qırğızstanda özbəklər referenduma hazırlaşırlar. Rövşən Qəmbərova, qulaq asaq.
Qırğız rəsmiləri deyir ki, minlərlə özbək qaçqın Özbəkistandakı çadır şəhərciklərindən öz yurtlarına, Qırğızstanın Oş və Cəlalabad vilayətlərinə qayıdırlar. Qırğızstanın sərhəd xidmətinin rəis müavini Çolponbek Turusbekov jurnalistlərə deyib ki, axır 2 gündə Özbəkistandan Qırğızstana 56 min qaçqın qayıdıb. Təxminlərə görə iyunun 10-da Oş və Cəlalabadda Özbək-Qırğız davası başlayandan sonra Özbəkistana 100 minəcən Özbək qaçqın keçmişdi. Rəsmi məlumatlara görə toqquşmalarda 251 nəfər adam ölüb, amma müvəqqəti hökumətin başında duran Roza Otunbayeva güman edir ki, ölənlərin sayı 2000-ə yaxın ola bilər. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Özbəkistandakı sözçüsü Natalia Prokopçuk da deyib ki, Qırğızstana qayıdan qaçqınların sayı çoxdur. Reuters agentliyi xəbər verir ki, çadır düşərgələrində özbək əsgərlər səs ucaldanla qadın və uşaqların adını çəkir və onlar əşyalarını da götürüb avtobuslara minirlər. Beləcə avtobus qaçqın Özbəkistan-Qırğızstan sərhədinə tərəf hərəkət edir. 40 yaşlı Cəmilə Haydarova özünün 3 uşağı ilə birlikdə Özbəkistandan Cəlalabaddakı evinə qayıdıb. O, Azadlıq Radiosunun qırğız xidmətinə deyib.
Hazırda biz özümüzü tuğulub etkən bazar korvan vətənimizdə dürübdüz, Qırğızistandan.
İndi biz bazar korqondakı evimizdəyik. Yollar açıqdı və qonşularımız bizi görməyə çox şaddılar. Onlar bizi gözləyirdilər. Biz 78 nəfər eyni avtobusda qayıtmışıq. Bütün qohumlarımızla birlikdə təhlükəsiz şəkildə qayıtmışıq. Bizim evimizi dağıtmayıblar və hər şey yerindədir. Bazar korqondakı evinə qayıdan başqa bir qaçqın deyib ki, onların məhləsinə sakinlərin 80%-ı artıq qayıdıb. İnsanlar arasında ədavət yoxdur, onlara humanitar yardım, yağ, düyü, un paylanır. Minura Vəliyeva adlı qadın isə deyir ki, onun qayıtmaqda olduğu Viksim kəndindəki evi yandırılıb. Biz yurdumuza ürəyimiz ağrıcı ilə dolu qayıdırıq. Qorxuruq ki, bütün bu hadisələr yenidən baş verə bilər. Allah heç kəsə bunu göstərməsin. Dünən Özbəkistandakı çadır düşərgəsinə səfər eləyən Qırğızistanın Cəlilabad vilayətinin qubernatoru Bekur Asanov deyib ki, evləri yandırılanlara, dağıdılanlara kompensasiya veriləcək.
Qaranca bunu, mən şu Cəlilabad qubernatoru 100% qaranca verəm.
Mən bunu bir qubernator kimi söz verirəm. Heç bir provokativ bəyanatlara inanmayın. Kompensasiyadan əlavə Cəlilabadda 500 tona yaxın ərzağımız var və onu yurd yuvasına qayıdanlara paylamaqdayıq. Evi yandırılanlara əvvəl çadırlar veririk. Gələn həftədənsə onlar tikinti materialı və pul alacaqlar. Amma Qırğızistanın büdcəsi boşalan hökuməti üçün bərpa işlərinə pul tapmaq asan olmayacaq. Humanitar yardım təşkilatları deyir ki, Özbəkistana pənah aparan 100 min şəxsdən başqa, ölkənin içində başqa bölgələrə üz tutan 300 minəcə məcburi köçkün də var. Etnik qarşıdurma humanitar yardımın paylanmasını da çətinləşdirir. İndi ATƏT Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri ilə danışıqlar aparır ki, gərginliyin davam etdiyi bölgələrdə beynəlxalq polis qüvvələri yerləşdirilsin. Bəziləri isə ehtiyat eləyir ki, iyunun 27-sinə təyin edilmiş referendum yenidən gərginliyi artıra bilər. Referenduma çıxarılan təkliflərdə Qırğızistanın konstitusiyasını dəyişmək, prezidentin səlahiyyətlərini azaltmaq ölkəni parlament respublikasına çevirmək təklif olunur. Bir çoxları düşünür ki, təhlükəsizliyin tam təmin edilməməsi ucbatından oşdakı insanların çoxu çətin ki, səs verməyə gedə. ATƏT təmsilçiləri də daxil olmaqla Qırğızistandakı referendumu təxminən 100 beynəlxalq müşahidəçi izləyəcək.
Rövşən Qəmbərov və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda məşhur pop kralı Michael Jacksonun ölümündən sonra onun var dövləti artmaqda davam edib və 250 milyon dollar bahalanıb. Sevinç Senzadiyə qulaq asaq. Another day has gone,
I'm still all alone. Michael Jackson ölümündən sonra daha çox qazanacaq deyənlər görünür yanılmayıblar. Elvis Presley və Yves Saint Laurent kimi Jackson'ın da əmlakı ölümündən sonra sürətlə artmaqdadır. Daily Telegraph qəzeti yazır ki, 500 milyon dollardan artıq borcu olan krallığın maliyyə durumu indi 3 övladının və Jackson'ın anasının yaşamını dəstəkləyə bilmək iqtidarındadır. Amerikanın pop kralı Michael Jackson ötən il iyunun 25-də vəfat edib. Ölümündən bu yana müğənni 250 milyon dollardan artıq gəlir əldə edib. Bu vəsaitin 70 milyon dolları borcularının ödənilməsinə sərf olunub. Qalan borcular isə daxil olan vəsaiti hesabına ödənilməkdədir. Bu, son dərəcə yaxşı başlanğıcdır. Jacksonın keçmiş vəkili Lance Groot belə deyib. Bununla belə vəkil bütün borcuların ödənilməsi üçün uzun yol gedilməli olacağını əlavə edib. Gözlənir ki, Jacksonın var dövləti planlaşdırıldığından da böyük olacaq. Buna səbəb az deyil. Məsələn, Jacksonın Sony Music ilə yazdığı hələ işıq üzü görməyən albomunun növbəti 7 il ərzində 200 milyon dollar gətirəcəyi gözlənilir. Bu razılaşma Jacksonın əmlakına artıq 125 milyon dollar əlavə vəsait gətirib. Digər tərəfdən pop kralın sonuncu konsertini məşqlərə əsasında çəkilmiş bu odu filmi dünya üzrə 252 milyon dollar toplayıb. Sony Pictures şirkəti müqaviləyə əsasən artıq 60 milyon dollar əvvəlcədən ödəyib. Hələ DVD-lərin satışını verəcəyi gəliri də unutmaq olmaz. Jacksonın yazdığı mahnıların radio stansiyalarda səsləndirilməsi, musiqi və albomların satılması da pop kralın dövlətini ötən il 25 milyon dollar artırıb. Mərhum Jacksonun varidatı tərcümə-i halının açıqlanmasından və müğənninin ölümünə görə təxirə salınmış konsert biletlərinin satışından daha 25 milyon dollar artıb. Daily Telegrafa görə Elvis Presley kimi Jackson da ölümündən sonra 10 illər boyu bu kimi fəaliyyətlərdən gəlir əldə edə bilər. Belə ki, il başlayandan Jackson mahnıları ABŞ və Kanada radiolarında 140 min dəfə səsləndirilib. Sony Music bildirib ki, pop kral öləndən sonra Jackson'ın 31 milyondan artıq albomu satılıb. Təkcə Şimali Amerika Amerikada bu göstərici 8 milyon 300 min olub. 2009-cu ildə albomu ən çox satılan müğənni də məhz Michael Jackson olub.
Bu, Michael Jackson ölümündən sonra onun var dövlətinin artması haqda Britaniya qəzetlərinin yazdıqları idi. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14-24 proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.